Възстановчиците се превъплатиха в прославени български хайдути, облечени в костюми от 19 век. Част от дрехите са автентични, останалите са точни копия на оригиналите. Ето какво чуха децата за хайдушкото движение.
Водил беше удар дружина тъкмо до 20 години и страшен беше хайдутин за чурбаджи и турци, ала за клети сюрмаси крило бе чавдар войвода.
Хайдутите са се появили у нас твърде рано, още преди да бъдат завоювани всички български земи и преди да завършат турските завоевания в Европа. Самата дума воевода на съвременен език означава войсковод. Най-вероятно началото на хайдутството да е поставено от разпръснати и разпилени български военни части, които продължили съпротивата и вместо да напуснат страната, споделили съдбата на народа си, като се обявили за негови защитници. В достоверни исторически данни се споменава името на Павел Бакич от Тракия, който с 200 души българи се е сражавал срещу турците по стените на Виена. Султански заповеди ни разкриват, че след жестокото потушаване на пиротското въстание през 1565 година в околностите на Пирот завърлували хайдушки дружини, които продължили борбата срещу потиснатите и спахиите. Напоследък бяха открити многобройни документи в Ориенталския архив на Народната библиотека в София, в по-голямата си част височайши заповеди за преследване на хайдути, от които се вижда, че хайдутското непрекъснато е създавало грижи на властта. От арамийските подвизи, както и наказанията, на които са били те подложени, се разбира, че не става дума за отделни, изолирани случаи и събития, а за постоянен бунтовен кипиш, една непрекъснато ожесточена съпротива срещу завоевателя.
По време на открития урок децата видяха отблизо и напълно автентични исторически оръжия, с които са воювали българските хайдути, като например войводата Филип Точо.
В ръцете ми виждате пушка сливенска бойлия. Много скъпо за времето си и красиво, елегантно оръжие. Лекичка, като перце, бърза за зареждане, лесна за прикладване. Обикновено такова красиво и скъпо оръжие са можели да си позволят богатите турци. Нашите далечни родственици хайдути са го добивали в бой. Начинът е бил единствен да се отнеме живота на предишния му притежател. Към пушката обязателно е вървял елемент, наречен фишеклък. Вътре са стояли фишеците, това са завити в хартия барутни заряди, които са се изсипвали в пушката. Сипвало се е мъничко барут, за да може от една искричка да даде залп и оттам да се изстреля куршума. Съвсем нелека задача, която е изисквала голяма прецизност. Това оръжие е изцяло и само от ръце на български майстори направено. Като се почне от финната, тънка, изкована цев, която трябва да издържа 700 кПа налягане по сегашните измерения, до финния механизъм, подсип и най-накрая окрасите от благородни метали. Това е ятаган. Обърнете внимание начина, по който се сече с него. Острието е заточено не като сабите, от обратната страна. Винаги дръжката на ятагана трябва да бъде или от слонова кост, или от моржов зъб.
Кампанията, която регионален клуб 46-ти пехотен Добрички полк прави сред подрастващите за запознаване с българската история по един увлекателен и атрактивен начин, ще продължи с още две лекции по темата Добруджански революционери. Освен това от клуба, на Велика събота, 19 април, в етнографски комплекс Стария Добрич направиха и историческа възстановка Българският Великден, пресъздаваща Априлското въстание от 1876 година. Тя бе разделена на три части – избухване на въстанието и отбрана срещу баши Бузука и черкезите, баташкото клане и отбраната на Перущица. Валентина Добринчева, Дарик Радио, Добрич.